بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أد جوكتاني يسيولي بواد نوم مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا مانتا أد كوم مقليدون تان وحاكمدا دولدها كوبهو بي أرركا جامعة عربتا وشير دقدق أهكويا شيء القاهرة صونا ساري قرشد دي بوليس لوغو سمين يوم مقالة قزة مريكان كايا صهاينة دا وكسو هرجيستي نتنياهو وكوهنجبيا إن دقالك أوسي وديو حلي وزيرك دفاع حكومة تل أبيب وهنجبادها ودا أمريي مصر دقالك دقالي أودحي واشيطن إيا بيجين أوسي حوغي سنيا إيا شينها أولعق الدلسارة ساري ألابها كيما دا مريكانكا مليشاتك حوثيينتا أو سهري دي متكم إذا دياردها دقالك مريكانكا حلي أي دلهيها بيسيها ودا بدعاس دولدها قارادة يوروب او سيادة قوغف العليي قو انكي دونالد ترام او كالمدى ميليتري كاجرتا يوكراين قضو باداس كو وكالي حبنتي ورقي سيدا اي حلقة دي شناد تحناها سادات ونساء العالمين اياد برامشكا كاقبوغان دونتان ومركلا ايو عالم اليوم
حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين أربعة هو تاريخ ذو كبر أنت عشان تبيش بركيسن رمضان سنة دا كنا أفر بقول فرتني لحجري مركلك صودا وذا برامشك عالم اليوم قطبك وجوه رينا وحون قنيا كذب شلي كلنا أي مجال هذا القاهرة سجوي مادين دولدها كبه بي أورك جامعة عربتا أي كجهد لين قد يدا فلسطين سجاره جوان كبرك أنت هاي وكذا واقعي دونالد ترامب اللي جودون يو إن شعب كرير قزل لغة صاروا دول كذا inta badan madaxda dawaaqida carbeed ayaa shirkaani soo xadiray iyagoo halkaasii ka jeediyay kelimaad ay ku sheegeen inay ku garab taagan yihiin qadiyada Filistiin waxaana ugu dambeyn shirka laga soo saaray bayaan ay ku mideysan yihiin dhammaan dawladaha ururka jaamacada carabta kaas oo lagu taageeray qorshe ay soo bandhigtay dawladda Masar oo lagu doonayo in qidaaca Qasa dib loogu dhiso iyadoo aan la barakicin shacabka ku dhaqan hadaba qodobada ka soo baxay shirka jaamacada carabta oo lagu ayiday qorshaha masar ay soo bandhigtay waxa ay noo faahfaahinayaa walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed
bismillaah wad maasanta suheyb magaalada al-qaahira ee caasimadda wadanka masar waxa lagu soo gabagabeeyay shir degdeg ah oo isugu yimideen hoggaamiyasha dawladaha ururka taaqoodka jaamacada carab shirkan waxa lagu lafaguray qorshe soo diyaarisay xukuumadda dabareedka masar kaas oo lagu talagalay dib u dhiska magaalada Qasa qorshahan oo dhowr marxaladood maraya waxa ku baahaya lacag ka badan 13 bilyan oo dollar wuxuuna u kala qaybsan yahay dhowr marxaladood laakiin wadarta guud ee sanadada qorshaha dib u dhiska magaalada Qasa uu soconayo waa 5 sanadood sida ku xusan qorshaha ay soo gudbisay xukuumadda dabadeedka wadanka Masar marxaladda ugu horeysa waxaa lagu magac daray marxaladda soo kabsashada waxaana soconaysaa ilaa 6 bilood waxa ku baxay qarash dhan 3 bilyan oo dollar marxaladdan waxay beegsanaysaa in burburka laga nadiifiyo mixurka lagu magacaabo Salaxuddin oo ka mid ah xaafadaha magaalada Qasa iyo deegaanada ku xeeran iyo in deegaamaysa ama guryo gaaraya 200,000 oo guri si kumeel gaar ah looga dhiso mixurka Salaxuddin sidoo kale waxaa ka mid ah in la dhiso mandiqad ka kooban ilaa iyo 7 mowqic oo ay ku noolaan karaan dad gaarayo 1.5 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah guryahana badankood waxay noqon doonaan konteynaro halkii guruba ay degi karaan ilaa iyo lix qof. Sidoo kale isla marxaladda koowaad waxaa ka mid ah in dib u dayactir lagu sameeyo 60,000 oo ka mid ah guryihii qayb ahaan burburay oo ku yaalo isla mandiqada Salahuddin. Marxaladda kale waxaa loogu magacdaray dib u dhiska guud, waxayna soconaysaa muddo 4 sano iyo 6 bilood ah, waxaana ku baxaya qarash dhan $20 bilyan, wuxuuna dib u dhiskaas gaari karaa ilaa iyo sanadda 2027. Qarashkan $20 bilyan ah dhismaha guryaha oo keliya ma aha, waxaa ka mid ah in la hagaajiyo dhul cabirkiisu yahay 20,000 oo fadaan oo ah dhulka beerashada ku wanaagsan ee caanka ku yihiin shacabka ku dhaqan magaalada Gaza, kuwaas oo ku baaba'ay duulaankii cudwaaniga ahaa ay qaadeen ciidamada Yuhuudda Sahyoonyada. Cabdi Fitaax Siisi, hogaamiyaha Masar oo shirka ururka Jaamacadda Carabta ka hadlayay, wuxuu sheegay in marxaladda labaad ee qorshaha dib u dhiska magaalada Gaza ay ku baxayso lacag gaaraysa $30 bilyan, waxaana marxaladdan ay soconaysaa ilaa iyo sanadda 2030. Waxaa marxaladdan ka mid ah in la dhiso qaybta warshadaha ee magaalada Gaza, dekad kalluumaysi iyo dekad wax lagala soo dego oo badda magaalada Gaza ee laga dhisayo, iyo garoon diyaaradeed oo caalami ah. Qorshaha Masar ee dib u dhiska magaalada Gaza wuxuu beegsanayaa in la sameeyo sanduuq maalgelineed oo caalami ah, kaas oo xukuumadda Masar ay kormeerayso, isla markaasna dunida oo dhan lacag laga soo aruurinayo iyadoo la kaashanayo maamulka Maxamuud Cabaas Abu Mazin ee dabadhilibka ah, waxaa loogu yeero qaramada midoobay, iyo dowladaha deeq bixiyaasha waxaa lagu sheego. Qorshahan xukuumadda Masar ay soo jeedisay durbadiiba wuxuu aqbalaadkeeda dhammaanba dowladaha dawaaqeedda carabta, laakiin waxaa diiday maamulka Yuhuudda Sahyoonyada iyo dowladda saliibiyada Maraykanka. Waxaana xusid mudan in ilaa hadda aan lagu heshiinin qaybta labaad ee heshiiskii xabad joojinta iyo maxaabiista wadaarkasiga ee dhexmaray xoogga muqaamada iyo maamulka Yuhuudda Sahyoonyada. Hogaamiyaasha dawaaqeedda carabta waxay ka hadlayaan dib u dhis, halka Benyamin Netanyahu uu ku guudinayo inuu sii wadayo xasuuqa ka dhanka ah shacabka magaalada Gaza.
Kadib go'aankaasi ka soo baxay dowladaha dawaaqeedda carabeed oo in muddo ah la sugayay, aqalka cad ee Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in qorshahaasi aysan aqbali doonin. Go'aanka la mid ahna waxaa qaatay maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyadoo Netanyahu saacad waliba uu ku celinayo in dagaalka Gaza uu dib ugu laabanayo.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
وهجاج إمي كان وحد كسر واتان حبنت ورقيسدا وحالا بهل كان إنه قصو جديا ولكن إلياس عبد الله
suubad badaw mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka. Qodobka ugu horeeya ee aan ku eegi doonana waxa uu noqonayaa dagaal ganacsi oo xoogan oo mar kale ka dhex qarxay Mareykanka iyo Shiinaha. Sida ay baahiyeen inta badan jaraa'idyada galbeedka, waxa uu mar kale hardan dhaqaale oo xoogan uu ka dhex bilowday xukuumadaha Washington iyo Beijing. Donald Trump ayaana ugu horreyntii sheegay in 19% canshuur uu saaray dhammaan badeecadaha kala duwan ee ka soo dega dalka Shiinaha. Muddo fog kama soo wareegan, Beijing ayaa iyadana soo saartay war ay ku sheegayso in canshuur dheeraad ah ay ku soo rogtay badeecad walba oo ka timaada dhanka Mareykanka, taasoo si kama dambays ah u dhaqangeli doonta 10-ka bishan aynu ku guda jirna ee Maarso. Intaa oo keliya ma ahan, oo sidoo kale Shiinaha ilaa 15 shirkadood oo Ameerikaan ah ayuu sheegay inuu ku darayo liiska shirkadaha aanan lagu kalsoonin, waxaana badeecadahooda shirkadahan markii ay galaan Shiinaha la marin doonaa baaritaan dheeri ah, taa oo sababi karta in kambaniyadan ay ku habsato khasaare xoogan sababo la xiriira xannibaada ku imaan doonta badeecadahan in muddo ah, taa oo xitaa dhalin karta markii alaabuhooda isbeddel ama waxyeelo ay gaarto dib loogu celin doono shirkadihii laga soo qaaday ama ay la wareegi karto dowladda Shiinaha. Waxay dunida midan ku tilmaantay loolankii dhaqaale ee ugu xoogganaa ee hadda la arkayo. Donald Trump iyo Xi Jinping ayaana mid waliba waxa uu ku dadaalayaa sidii uu naafeyn lahaa kan kale dhaqaalihiisa. Haddii aan markan eegno qodobka xiga xubinta, waxa uu noqonayaa sidee looga falceliyo go'aankii uu Donald Trump kaalmada militari uga jirtay Ukraine سيقار احانيد جرايد دا وقوة وين عالمكا وقهرينتي وزارة داريما هدبدا بولان ايا ورس حفظيد اي باهيسي وحايكم موجيسي سيدا يوغح انتهاي تلابدان وحانا لغو يري مرايكن كو وحاو قوان صدي انو جوجيا كالمدا ملتري اي و يوكرين سين جراي اساقو آنا لا تشناتو لانكا كلي ورقيس كذا تايميس اساقو سوحيقان ياس راكيل انجريس كاودا شاي ايو يري يوكرينيين تو مقابان كران شقبادان تاغيرادا مرايكن كالعانتيد ما دام واشيطون اي سين جرتي هوبكا وقوفي عان مانتا لانكا بلوتيكو اساقونا وحاولي يحي مسوليين تي يوكرين ايا روميسان ان جوجين تاكالمدا ملتري اي مرايكن كا اي هور سيدي دونتا ان يوكرين اي لومسادو الهورلي ورقيس كا فايناشال تايميس إساقو كهالليا أركتدي إساقو أدن تلابادن و قاداي ترام إساقونا وحاو يري يوكرين وحي لكل مدونتا كالدورشاكو أدن قوباها إيكا دفاعان إساق روشكا هاديا ياهان لهايد قرونادا دياراداها ورشاداها كورونتادا أما ورشاداها هوبكا سببتو آه جوجين تا كالمادا ملتري اي مريكن كا ايا دالين دونتا إني سان أود او يلان كرين إني مرقورا وذي دفاعدان حروماهن مهيم كاه او إذل جيداها هوري اي دagaalka ayaa sidoo kale laga dareemi doonaa joojinta gargaarka military ee Mareykanka. Wargeyska New York Times isagoo soo xiganaya madaxa gudiga arrimaha dibadda Ukraine isaguna waxa uu yiri joojinta Trump ee gargaarka military waa qiyaano midii ugu darnayd. Gunaanadkii ra'iisul wasaaraha Ukraine mar uu isaguna arrinkan ka hadlayay waxa uu yiri waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u sameysan lahayn hubkeena gudaha. Hadda waxaan soo saarnaa saddex meelood meel ka mid ah hubkan isticmaalno. Waxana u baahanahay in sida ugu dhaqsiyaha badan aan gaarsiino tayadeena ilaa 100% konton. Tani markii Donald Trump uu ku dhawaaqay in guud ahaan uu jirtay kaalmadii military ee uu siin jiray xukuumadda Kiev, waxa dunida gaar ahaan miisaska siyaasadda si aad ah loogu lafaguraya arrinkan iyo waxa ay ka dhaxli doonto xukuumadda uu majraha u hayo Vladimir Zelensky. Aan markana u talaabno qodobka xiga xubinta. Sida ay saacadihii la soo dhaafay baahiyeen joornaalada ka soo baxa Bariga Dhexe, afayenka dhinaca milatariga kooxaha xuuthiyiinta Yemen Yaxya Sariic ayaa sheegay in ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha ugu qaalisan ee uu leeyahay Mareykanka. Waxaa la sheegay in milishiyadka ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee Iran ay dhulka soo dhigeen saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha nooca MQ-9 ee uu Mareykanku ku faani jiray in muddo ah. Tan iyo dabayaaqadii sanadii 2023, kooxahan ayaa dhulka soo dhigay ilaa 15 diyaaradood oo noocan ah, halkii diyaaradood ee MQ-9 ah ayaana qiimo ahaan waxay ku fadhiisaa adduun lacageed oo gaaraya ilaa $3 milyan oo dollarka Mareykanka. Isku geynta wadarta guud qasaaraha gaaray Mareykanka marka laga hadlayo 15 diyaaradood ee laga soo riday ayaana gaaraya ilaa $495 milyan oo dollar. MQ-9 waa diyaaradaha ugu muhiimsan ee uu ku faani jiray Mareykanka, wuuna ku sheegi jiray inay yihiin qiyaamo aanan marnaba laga baxsan karin, ayna yihiin diyaarada ay ku xiran yihiin tignoolajiyadaha ugu fudud uguna casrisan, balse waxa uu loolankan bannaanka keenay in waxba kama jiraan ay tahay sheegashada ka soo yartay dhanka aqalka cad. Waxaana dabcan midan ku soo beegantay ayaa la oran karaa xilli maalinnimadii shalay Donald Trump oo sheegay in maleeshaadka xuuthiyiinta Yemen dib loogu celiyey liiska waxa loo yaqaano ururada argagixisada ah ee laga baadigoobaya caalamka. Guud ahaaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Ani imikana idinku reejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada shanaad taxanaha saadaatu nisaa'il caalamin hormuudka haweenka caalamka. Maantana waxaan ku eegi doonaa insha Allah Ummi Ammara radiyallahu anha. Waxaa xalaqaadkan alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen Cabdul Fitaah Abu Muxsin.
بنت الشريعة للسمو طموحها وفي لها قول الحبيب سرورا ودعنا نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
انت بدن ددكو وحي كوذا دركسن يهين دوركي دومركي سحابياتكو كلها يين بربارين تأوبادكا برشاد علميكا xifdintiisa iyo faafintiisa iyo inay dhaqaale ku garab istaagaan jihaadka raacidda ciidanka duulaya si ay logistiga ugu sidaan una dabiibaan dhaawacyada una dhiirageliyaan raggooda si uu ba'sigoodu u darnaado. Hase ahaatee waxaa in badan dadka ka qarsoon kaalin intaa ka ballaaran oo ay mararka qaar qaadan jireen haweenkii saxaabiyaadka, taa oo ah in dagaalada ay si toos ah u baashiri jireen oo gaaladana ay gacantooda kula xisaabtami jireen. Maanta waxaan soo gudbin doonaa qisada saxaabiyaddii dhabarka u dhigatay difaaca Rasuulka, nafteedina ku furatay maalintii Uxud, sidoo kalena gacanteedii ku dishay Musaylimatul Kadaab, gaalkii nabinimada sheegtay. Waa saxaabiyadda faadilada ah ee Nusayba binti Kacab bin Camr oo ku magac dheereed Ummi Camara Almujaahida Al-Ansaariya, kana soo jeeda reer Ansaareed, qabiiladeeduna ahayd Qasraj, gaar ahaan Jufada Najaar Almaaziniya oo reer Madiine ahayd, reerkii ku sifoobay waxbixinta iyo iisaarka. Waxay ka mid tahay haweenka magacoodii ku waaray diiwaanka taariikhda Islaamka. Waxay ka mid tahay saxaabiyaadka sida aadka ah ugu lifaaqan uguna dhex muuqda sirada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, una baahan in goor waliba la akhriyo. Ummi Camara, si ka duwan saxaabiyaadkii kale, iyadu islaamnimadeedu kuma imaan sababna uma noqon ninkeeda, aabbaheeda iyo walaaladeedii ee iyadu si xurriyad shakhsiyadeed bay islaamnimadu ku dooratay weliba bilowgii bicisada kadib markii uu soo bandhigay safiirkii Islaamka iyo daacigii Rasuulka Mus'ab ibn Umayr, waxaana sidoo kale isla goobta ku islaamay ninkeedii Zayd bin Caasim iyo wiilkeedii Xabiib bin Zayd, dhammaantood Alleha ka wada raali noqdo. Sanadkii labaad ee bicisada, Ummi Camara iyo qoyskeeda waxay qayb ka ahaayeen wafdi xujaay muslimiin ah oo ka koobnaa 73 rag ah iyo 2 dumar ah, kuwaasi oo aad ugu hilow qabay la kulanka iyo inay ku ildoogsadaan Rasuulka sallallahu calayhi wasalam. Imaam Adh-Dhahabi wuxuu kitaabkiisa Siyar Calaami Nubalaa ku sheegay in Ummi Camara uu Allah heleeshiyey baycadii Alcaqaba Athaaniya ama baycatu Alcaqabati Alkubra, waxayna qayb ka ahayd labadii dumar ee keligoodii ka qayb galay baycadaasi. Nebigu raggii Ansaareed gacansaar ayuu baycada uga qaaday, halka dumarkana uu u laqinay ama u meeriyey. Ummi Camara inay qayb ka ahaato baycadan muhiimka ah waxay caddeyn u tahay doorka ay haweenku ku leeyihiin marka la dhisayo ummadda. Kadib Madiine ayay ku soo laabteen Ummi Camara iyo qoyskeeda. Korosho dheer kadib waxaa magaalada Madiine u soo hijrooday Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, halka ayayna Ummi Camara ka sii wadatay suxbada Rasuulka iyo barashada diinta Islaamka. Sanadkii saddexaad ee hijrada wuxuu Rasuulku isu taagay gulufka dagaalkii Uxud, kaasi oo ahaa dagaalkii ugu horreeyey ee ay ka qayb galaan haweenkii saxaabiyaadka. Dagaalkan saxaabadu waa ay ku jabeen ka gadaal markii ay khilaafeen amarka Rasuulka. Dagaalkuna kuma harin ilaa nebiga iyo wax yar oo saxaabada ah, waxaana ka mid ahaa 7 muhaajiriin ah iyo 7 ansaar ah oo ay qayb ka ahaayeen Ummi Camara iyo ninkeeda iyo wiilkeeda Xabiib bin Zayd, Alleha ka raali noqdee dhammaantood. Ummi Camara oo bilowgii dagaalkan qaabilsanayd Zaadka ayaa markii ay aragtay in Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalama naftiisa ba ay halis ku jirto, waxay iska toortay cabitaanadii iyo wixii ay qaybin jirtay, dhexda ayayna xiratay oo hub ayay la kala baxday. Kadibna waxay difaac ka xiratay dhabarka nebiga si aan gadaal looga imaan. Waxay dagaal adag la gashay gaaladii isku dayayay inay nebiga dilaan, waxayna isu dhigi jirtay fallaaraha iyo waramaha ku socda Rasuulka, waxaana halkaasi ka soo gaaray dhaawacyo aad u badan. Hase ahaatee waxay beddelkooda ku heshay janno, sidaba uu sheegayo fadiilatu Sheekh Maxamed Bashaar xafidahullah.
Ummi Camara waxay ka qayb gashay dagaalkii Uxud iyada iyo zawjkeeda iyo 2 wiil oo ay dhashay Xabiib iyo Cabdullaah. Iyadaa marka qisada ka sheekeynayso waxay leedahay, kan arkay muslimiintii oo jabay Nabiyullaah Maxamed calayhi salaatu wasalaam banneeyey, waxaana saarkabay tiri anigoo difaacaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, dadkuna ayna marayaan iyagoo jabo hasiimo ku dhacday oo aan meelna fiirinaynin ay iska kaaya marayaan. way arkay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi anoon gaashaan lahayn oo dagaalamayuu ay arkay. Markaasaa nabigu wuxuu arkay rag sii cararayo gaashaanna wato ayuu nabiga arkay. Markaasuu la hadlo wuxuu ku yiri dhiga gaashaanka cidda dagaalamaysa u dhigo. Nin baa gaashaankii dhigay, gaashaankii markuu dhigay u soo tuuray baa maarti maxaan ku rahdaa nabiga u dhiibtay iyadoo nabiga difaacaysa oo nabigii ka horeyso oo dagaal libaxnimo dagaalamaysa baa iyadii gaashaankii maysan qaadanin nabiga haddana u sii dhiibtay oo wixii iyada soo dhaafo nabiga inaysan ku dhicin oo kaga gaashaantay ugu dhiibtay. Maalinta iyada marka waxay leedahay waxaa si xun noola dagaalamay raggii fardoolayda ahaa oo Khaalid ibn Walid uu watay. Damra ibn Saciid nin layiraha Almazini oo ka sheekeynaya qisada ayeydii Umme Camaara baa wuxuu leeyahay dagaalkay ayay xaadirtay wayna dagaalantay. Waxaana maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh istaagga Nusayba binti Kacab maanta wuxuu ka khayr badan yahay istaagga Hebel iyo Hebel ayuu ka khayr badan yahay. Waxay aragtay markuu soo qaabilay ibnu Qami'a nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu soo qaabilay isagoo doonayo inuu nabiga dilo bay isku gudubtay seeftiisii inuu la baxay baa qoorta iyo garabka inta ku dhaxaysa kaga dhufta. Ka bacdina iyada seefteeda qaadatay darabaad adag bay ku dhufatay oo maartay waxaan kula gadaal u riday. Nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yiri Umme Camaara radiyallahu tacaala canha maalinta iyada ma aanan fiirinay dhankayda midigta ah dhankayda bidixda midna ilaa haddaan fiiri waxaan arkayay iyadoo hortayda ka dagaalamaysa dhan walba oo aan u jeestaba iyadiya taagan oo ka dagaalamaysa. Nabigu markuu wuxuu u duceeyey qoyskii Umme Camaara radiyallahu tacaala canha. Waxaa kaloo iyadana laga faa'iideysanayaa duruusta iyada gabdhuhu laftooda inay haddii ay ka fursan weyso jihaadka Ilaahay subxaanahu watacaala inay geliyaan. Asalka Ilaahay kuma waajibinin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummina almu'miniin caaisha markay weydiisay gabdhuhu maartay maxaan ku rahdaa jihaadku ma gelayaan, ma ay jihaadkooda wuxuu yiri waa xaji cumro. Taa iyadoo ay jirtaa haddana waxa weyaan gabdhihii saxaabiyaadka ahaa dayasho wanaagsan baa noogu sugan. Nabigana calayhi salaatu wasalaam uu ku farxayay hadalkaa nabigu la maqaamu Nusaybatu binti Kacbin alyowma khayru min maqaami fulaani wa fulaan uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa hadal aad iyo aad u dhiirigelinaya. Gabdhahaasi dagaalamayay shahiidayay maartay maxaan ku rahdaa naftoodana difaacayay diinka Ilaahay difaacayay rasuulka Ilaahay difaacayay waxa weyaan maartay maxaan ku rahdaa waa dhiirigelin uu nabiga ku dhiirigelinayay. Taa marka gabdhaha laftoodu inay ku talagalaan oo aysan ah noqonin inay ku isdhiibaan oo ay musallamaad noqdaane difaacu nafsi naftooda inay difaaci karaan haddii guryahooda loogu yimaado waa inay u diyaar garoobaan.
Umme Camaara Uxud oo keliya kama aanu qayb gelin ee sidoo kale waxay muslimiinta la istaagtay dagaallo kale oo adag iyo mawaaqif aan marna la ilaabi karin. Waxay kaloo qayb ka ahayd oo ay ka qayb gashay heshiiskii Xudaybiya ee dhacay sanadii lixaad ee hijrada Rasuulka. Waxay kaloo qayb ka ahayd macrikadii caanka baxday ee Xunayn oo dhacday sanadii siddeedaad ee hijrada. Waxay sidoo kale qayb ka ahayd furashadii Khaybar. Waxay kaloo qayb ka ahayd dagaalkii Yamaama ee sabab u noqday inuu Islaamkuna soo gaaro isagoo saafi ah. Inkastoo dagaalkii Yamaama uu jihaad ahaa, masiirka Islaamkana uu ku xirnaa ka sakow, haddana Umme Camaara waxaa Musaylamatul Kadaab kala dhexeeyey colaad iyo utun gaar ah. Haddaba halka iskala jaanqaadeen Umme Camaara iyo Musaylama iyo salka colaadda ka dhexaysay halka ay ka soo bilaabatay waxaa noo sharxaya Sheekh Abuleyth Alliibi taqabbalahu Allah.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه بجواب
نبي صلى الله عليه وسلم وحو جواب ادري مسيلمه الكذاب تا او قرنيت مغا الله كذب كصوت محمد صلى الله عليه وسلم كنا صوت مسيلمه الكذاب ذلك وحا اسكله الله عيد اسغا ودونه او ادمديسا كميدا ايونا دخلسيا عربتنا وحي اسغناتي كو الله كعبسغا بدن wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam warqadaasi uu u dhiibay Xabiib ibn Zayd. Xabiib ibn Zaydna waxa dhashay Nusayba bintu Kacab Umme Camaara. Kadib wuxuu u dhaqaaqay xagga Musaylama wuxuuna u dhiibay warqada rasuulka. Beenaalaha markii uu akhriyay warqadaas ayaa wuxuu Xabiib uu ku yiri adigu maxaad aaminsan tahay? Markaas ayuu Xabiib uu yiri tawxiidka. Musaylama ayaa markaas waxa uu yiri oo ma qirsan tahay aniguna inaan nebi ahay? wuxuuna Xabiib ku yiri wax ma maqlo. Kadib ayuu Musaylama wuxuu Xabiib ka jiray gacanta midig, haddana isla su'aashii ayuu weydiiyey maxaad aaminsan tahay, isaguna isla jawaabtii ayuu ku celiyey oo ah tawxiidka. Musaylamah ayaa haddana mar kale weydiiyay oo ma qirsan tahay inaan anigu nabi ahay. Wuxuuna Xabiib ku jawaabay jawaabtiisii kale oo ahayd wax ma maqlo, waxaana laga jiray gacanta kale. Su'aasha ayaa lagu celceliyay, isagana isla jawaabtaas ayuu bixinayay. Gabalgabal ayaana loo jarjaray ilaa uu ka geeriyooday isagoo tuuxiidka ku dhawaaqaya. Markii uu warkaasi gaaray Ummi Camaara waxay tiri, Allaah ayaa wiilkayga ku sharfay shahaadada, nololna waxba iima gasho bay tiri haddii aan u argudin wiilkayga. Waxayna ku nadartay inay u argudayso wiilkeeda. Waa gabar muslimad ah oo u argudaysa nin muslim ah. Aaway raggii u argudi lahaa dumarka? Waqtiga khudlaankuna raggu ma awoodaan inay u argudaan dumarkooda.
Laa yastati'u an yansuru nisaa'ahun.
Kadib markii loo dhaqaaqay dagaalkii Yamama, murtadiintiina la isugu keenay beertii Gerida, ayaa waxaa qof waliba oo muslim ah maalinkaasi u dhaarsanaa uuna doonayay inuu gacantiisa ku dilo Musaylimatul Kadhaab, gaalkii nebinimada sheegtay ee sabab u noqday dagaalkaasi. Dadkii sida aadka ah Musaylima u raadinayay waxaa ka mid ahayd Ummi Camaara oo dagaalkani gacanteedii midigba ku weysay, doonaysayna in gaalkan ay shartiisa muslimiinta ka qabato, wiilkeedana ay u argudo.
Hada almashhadu yaxmilu suwara thalaatatin.
Waxa meesha ka dhacay waxay muujinayaan saddex ka mid ah geesiyada Islaamka oo u kala tartamaya dilka Musaylamatul Kadhaab. Waxayna kala yihiin Abu Dujana oo lug ka jaban, waxshigii dilay Xamsa oo sita isla warankii uu ku dilay Xamsa oo doonaya in uu dilo Musaylama. Qofka saddexaad ma ahan qof rag ah, laakiin waxay ka kheyr badan tahay 100,000 oo rag ah oo maanta jooga. Taasna waa Ummi Camaara Nusayba bintu Kacab radiyallahu anha. Gacanteeda midigu ay go'an tahay, waxayna gacanta bidix ku sidataa tawriidii ay ku difaaci jirtay Rasuulka Allah oo ay doonayso inay ku difaacdo. Waa nin ay lugtu jaban tahay iyo gabar ay gacanta ka go'an tahay, laakiin Islaamka xambaarsan. Waqtiga aan joogno waxaad arkaysaa dad lugahooda ku socda, gacmahooda aan dhib qabin, hase ahaatee wax faa'iido ah ma lahan. Rasuulka Allah ayaa la caynaya, qof oranaya ma arkaysid nafteeda baan Allah u hibeeyey. Laakiin saddexdan waa ay kala hormarayaan. Abu Dujana markii uu u dhawaaday ayuu seeftiisa la kala baxay, waxshina warankiisa ayuu diyaarsaday. Nusaybana waxay la kala baxday tuureydeeda. Waxshi ayaa wuxuu tuuray warankiisa, wuxuuna ku dhacay Musaylama, kadibna Abu Dujana ayaa seefta ku dhuftay, kadibna Nusayba ayaa iyadana tuureydeeda gelisay, sidaa ayuuna ku dhintay beenaalihii.
Ummi Camaara iyo qoyskeeda waxay ka dhabeeyeen ballantii Rasuulku ay kula galeen baycadii Caqabatul Kubraa ee ahayd in diinta Islaamka ay naf iyo maalba ku difaacaan marka ay firfircoon yihiin iyo marka kaleba. Ugu dambayntii qisada Ummi Camaara waxaa inoogu sugan duruus iyo cibar aan wax badan ka kororsan karno, gaar ahaan marka laga hadlayo xagga tarbiyada carruurta. Waa kan mar kale fadiilatu Sheekh Maxamed Bashaar xafidahullah.
Qisadeedan marka duruus baa noogu jirto. Duruusta noogu jirta waxa weeye, gabdhaha muslimaadka ee maanta mujaahidiinta ah, wiilashooda waa inay ku tashjiiciyaan Ilaahay diinkiisa u gargaarida loo gargaaraya, diinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo gargaaraya. Maxaa la qisada Ummi Camaara waxaa ka sii mid ahayd wiilasheeda mid ka mid Cabdullaahi oo dhaawac ahay arag, maryay u keentay dhiiggii bay maartay maxankuna meeshii dhiigga soconayay bay xirtay. Dhiiggii markay xirtay oo ay maartay maxankuna joojisay bay tiri qum istaag faqaatil fadaafic maartay maxankuna difaaca rasuulka Ilaahay sallallahu calayhi wasallam. Way dhiirisay, way dhiiri gelisay, iyadana waa garab taaganta. Gabdhaha marka muslimaadka ah ee maartay maxanku raadaa maanta jihaadkan garab istaaganaya, garabka u ah wiilasha ay dhaleen waa inay sidaasoo kale u garab istaagaan oo jihaadka Ilaahay ay ku booriyaan. Waa inay gabadhu markaa wiilasheeda tasjiiciso marka koowaad. Marka labaad ayadi inay garab u noqoto oo ayadi lafteedii ay garab taagan tahay, gacan iyo yacni hiilo iyo baraarujin intaba ay la garab taagan tahay, waa dhiirigelin, waana duruusta laga qaadanaya meesha ayada. Waxaa kaloo iyadana laga qaadanaya darsin ah qoys dhan oo maartay maxankura Ilaahay diinkiisa inuu difaaca isu soo wada raacay oo maartay maxankura shahaado wada doonanayo, shahaado wada doonanayo baa qisada ku sugan. Maxaa yeelay ayada iyo labadeedii wiil iyo ninkii qabay intima meeshay wada yimaadeen. Waa qoys barakaysan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyey. Darsin baa isagana ku sugan, gabdhaha muslimaadka oo dhan ugu sugan, raggooda inay booriyaan, wiilashoodana booriyaan, jihaadka Ilaahayna ku booriyaan. Taana iyaduna waa laga faa'iidaysanayaa.
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا.
هاگاگ گودانی تاسیان کسوگا بگبینی برامش که عالم الیوم کلاتی دنبه ایا اینو بلان احسی دایی نبد گلیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ترنو لكم كل ما لح المصير.